Pasintiare je 7% crescis la nombro de turistoi visitantai Pollandon, cae gi egalis al 6,1 milionoi da personoi. Lau la cefa statistica officeio, plei mult nombre turistoi venis el Germanio, segfe el Britio cae el Ucrainio. En tute ili mendis prescau 15 milionoin da tranoctoi en turismai obiectoi, almeno 10 personai. Turistoi el Germanio utiligis 5,4 milionoin da tranoctoi, el Britio prescau 1,1 milionoin da tranoctoi. Turistoi el Ucrainio tranoctis en Pollando pli ol 868 mil foioin. Tiun situacion favoris la geopolitica situacio. Turistoi volat riposi secure, cae tio estis uno alla motivoi de cresco de turisma interesido pri Pollando. Aldone shangigis la percepto de Pollando kiel turisma producto. Crescon de turismai visitoi favoris en 2016 ancau la curso de euro, pro kiu Pollando logis exterlandain gastoin per favorai presoi.